Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, τίμιε πρόδρομε, Αποστόλου Δωδεκάς, διδάσκαλοι και πατέρες της Εκκλησίας, όσοι και μάρτυρες, οι καρός αφλήσαντες στεφανοθέντες, πείσατε πρεσβείαν προς τον Κύριον του ελεηθήνη ημάς. Συγκινούμε απόψε, αγαπητοί, διότι ύστερα από απουσίαν ενός και πλέον έτος, μιλέησε ο Θεός να βρίσκομαι εδώ, στην προσφυλή αίθουσα Ζωοδόχου Πηγή 44, που την έκτισε η ευσέβεια του λαού μας, εσείς δηλαδή οι πιστοί ακροατέ, και έχει ως σύνθημα αυτό που υπέδειξε όχι αρχιερεύς, όχι ιερεύς, όχι επιστήμον, όχι καθηγητής, ένας απλούς άνθρωπος, οδοκαθαριστής της πόλεως. Θα σου φέρω ρητό, λέει, να γράψεις. Και μου το έφερε την επόμενη μέρα το ρητό αυτό. Μάχω υπέρ αληθείας έως θανάτου. Και ο Κύριος έσαι μέσα μου. Αυτό το προορισμό έχει αίθουσα αυτή. Εκείνα που δεν λέγονται από στους άλλους άμβονας και εις άλλας αιθούσας, εδώ με τη βοήθεια του Θεού, θα λέμε την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Ασχέτως αποτελέσματος. Εδώ λοιπόν βρισκόμεθα. Εδώ είστε προσφυλείς ακροατέ. Είστε άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Όχι μόνο από την περιφέρεια εδώ της περιφερία της Αττικής, του Λεκανοπηδίου της Αττικής, αλλά και από άλλες γειτονικές πόλεις του Πειραιός, του Φαλήρου. Ακόμα δεν είναι και προσφυλέστατοι ακροατέ από την Κόρινθο. Εδώ λοιπόν είστε όλοι. Τι περιμένετε? Τον λόγο. Τον λόγο από ένα γέροντα επίσκοπο, ο οποίος είπα, όπως είπα άλλοτε, κάμπτεται κάτω από το βάρος 85 ετών. Παρακαλώ, απαιτώ προσοχή. Όχι μόνο προσοχή, αλλά και προσευχή. Έλεγε ο Εφραίμ ο Σύρος, ένας διαπρεπής πατέρας ή δάσκαλος εκκλησίας, λέει, «Συ Κύριε που εφώτισες την όνο του Βαλάμ», και όσοι είστε τακτικοί ακροατέ, γνωρίζετε τι επί είναι η όνος του Βαλάμ, «Συ Θεέ μου», λέει, «που εφώτισες την όνο του Βαλάμ και ομίλησε, φώτισε και εμένα για να ομιλήσω τα πρέποντα». Και λαγεί ο Θεός, και για τον ζώον ακόμα λαγεί ο Θεός. Ας μας φωτίσει λοιπόν ο Θεός, και απόψε εδώ στην αίθουσα του Ζωοδόχου Πηγής να λαγίσουμε τα πρέποντα. Τροφή του σώματος. Το σώμα έχει τροφή, ανάγκη τροφής. Αλλά όπως το σώμα έχει ανάγκη τροφής και δεν περνάει η μέρα χωρίς τροφή, εκτός της τροφής αυτής και η ψυχή έχει ανάγκη τροφή. Τροφή της ψυχής είναι ο λόγος του Θεού. Ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Πεινάω Θεό, πεινάω άνθρωπος. Πεινάει τον Θεό, διψάει τον Θεό, θέλει τον Θεό. Τρέφεται λοιπόν ο άνθρωπος για τον λόγο του Θεού. Ο δε λόγος του Θεού, όπως λέγει ο βασιλεύς των Ιεροκηρύκων, ο Ιερός Χρυσόστομος, διακρίνεται σε δύο είδη. Το ένα είδος, από το περιεχόμενο του, ονομάζεται, είναι επικοδομητικός λόγος. Δηλαδή, τι θα πει επικοδομητικός λόγος? Επικοδομητικός λόγος θα πει ταπεινή ερμηνεία ενός χωρίου με πρακτικά συμπεράσματα. Ο δε άλλος, ο ελεκτικός λόγος, είναι καταράχτης. Είναι μαστίγιο. Σαν το μαστίγιο εκείνο που εκράτησε ο Κύριος το Ευαγγέλιο, που είπε «Μη πείτε τον οίκον του πατρός μου, οίκον εμπορίου». Επικοδομητικός και ελεγκτικός λόγος. Και να μιλήσει με τη γλώσσα του Χρυσοστόμου, ο Ιεροκήρυκας είναι ένα είδος ποιμένος. Και όπως ο ποιμήν, όταν είναι καλοσύνη, έχω δει τι αυτά θεάματα επάνω στην Μακεδονία και στην Ήπειρο. Παίρνει τα προβατά του, τα βγάνει έξω, κάθεται πάνω σε βράχο ή κάτω από το δέντρο και παίρνει τη φλογέρα και τραγουδάει γλυκύτατα τραγούδια και τα πρόβατα ακόμα αρέσκονται στο τραγούδι. Αλλά όταν όμως συνεφιάς, όταν ακουστούν βροντέ και αστραπέ, όταν παρουσιαστούν τα ρίχη των λύκων, όταν ακουστεί η φωνή του λύκου, τότε αφήνει τη φλογέρα, υψώνει τη φωνή του, κρατάει ρόπαλα, κρατάει σφεντόνα και καταδιώκει τους λύκους, μακράν τους λύκους. Έτσι είναι, αγαπητοί μου, ως κοίμαθα κι εμείς, σαν παναρέι είμαθα, εις το ποίμνιο του Χριστού μας, κι άλλοτε μεν κρατούμε φλογιάρα, και ερμηνεύουμε την γραφή και ψάχνουμε πρακτικά συμπεράσματα και ωφέλιμα συμπεράσματα. Και άλλοτε πάλι αρπάζουμε την σφενδόνα για να κυνηγήσουμε τους απίστρους, τους αθέους ερετικούς, οι οποίοι ως λύκοι βαρύς λιμένονται το πίμνιο του Κυρίου μας. Φλογιάρα και σφενδόνα. Τα δύο αυτά και εμείς μεταχειριζόμεθα, αδελφοί μου. Απόψε εδώ θέλω να κάνω μια έρευνα. Δεν είμαι καρδιογνώστης. Μόνο ο Θεός γνωρίζει τις καρδίες των ανθρώπων. Αλλά ήθελα απόψε να κάνω μια εκλογές έχουμε. Ήθελα να κάνω μια εκλογή. Να στήσω μια κάλπη και να σε ρωτήσω. Τι θέλετε, επικοδομητικό κήρυγμα ή ελεγκτικό κήρυγμα? Ελεγκτικό κήρυγμα. Έτσι άραγε το ακροτήριό μας είναι συνηθισμένο σε ελεγκτικό κήρυγμα. Αλλά είστε, νομίζετε ότι πάντοτε είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε ελεγκτικό κήρυγμα? Εν τούτης όμως θα κάνουμε μεικτό κήρυγμα. Θα είναι και εκπαιδευτικό και εκλεκτικό τρόπον ώστε να ικανοποιήσουμε το αποτέλεσμα της παρατάξης. Ελεγκτήριγμα, ο λόγος του Θεού είναι αναγκαιότατος, είναι παντοδύναμος, λέει, παντοδύναμος, μάλιστα. Είναι ο Ιεροκήρυκας κρατεί στα χέρια του σπόρο, τι σπόρο, σπόρο αθάνατο, ουράνιο σπόρο, σπόρο που τον έφερε εκ του ουρανού ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και θα ακούσουμε μετά την άλλη εβδομάδα, την μεθαύριο, θα ακούσουμε εξήλθε ο σπύρον των σπόρων αυτού. Ένα σπόρο. Σκεφτήκατε ποτέ ένα σπόρο? Ένα σπόρο, τι είναι ένα σπόρο? Ένα μικρό πραγματάκι είναι. Αλλά μέσα στο σπόρο εκείνο εγκλείεται, είναι υπομένο με τη γλώσσα του Αριστοτέλους, μία εντελέχεια, μία ενέργεια. Τι ενέργεια θα μας στείλει? Ένα σπόρο γίνεται ένα πελώριο δέντρο. Νομίζω κάποτε άλλοτε είπα ότι κάτω στον Ήλιο ποταμό ευρέθηκε μέσα στους τάφους του Φαραώ ένα αγγείο χρυσού και μέσα στο αγγείο του χρυσού ευρέθη σπόρος. Και ο σπόρος ήταν αργιού σπόρος. Και ο σπόρος αυτός ήταν μέσα κρυμμένος πόσο χρόνια? 3.000 χρόνια. Και είπανε νεκρός σπόρος θα είναι. Τον φύτεψαν, τον έσπεραν και φύτρωσε. Ω Θεέ μου, Θεέ. Και ένας σπόρος φτάνει να αποδείξει ότι υπάρχει Θεός. Ας πιάσουν. Όλοι οι Ιαπώνοι να μαζευτούν, όλοι οι επιστήμονες να μαζευτούν, ένα σπόρο δεν μπορούν να φτιάξουν. Τα πάντα επίσης ο Θεός. Έχει δύναμη ο σπόρος? Πιο μεγάλη δύναμη να έχει ο λόγος του Θεού όταν κηρύσσεται από στόματα φλογερών ιεροκηρύκων. Μάλιστα, σπόρος λοιπόν και ούτως είναι. Παντοδύναμος. Τόσο παντοδύναμος, όσο παντοδύναμος ήταν σήμερα η Κυριακή που διαβάστηκε σε όλους τους ναούς μας το Ευαγγέλιο. Τη στερα του θαύματος της Αναστάσεως του Υιού της Χείρας. Νεκρός ήταν ο Υιός της Χείρας. Και έφτασε ένας λόγος. Ποιος λόγος τον ανέστησε? Τον ανέστησε ο λόγος του Χριστού. Ναι, ανήσχε συλλέγω εγιάρθητη. Και αυτού του λόγου έχει ανάγκη η αγαπητή μας πατρίς. Αλλάζω λίγο τα πράγματα και θα δυνάμει να μιλήσω επ' αυτού επικοδομητικών λόγων, αλλά φεύγω. Τι ήθελα να αλλάζω λίγο, αντί να πείτε ναι, ανήστε, συλλέγω, εγέρθητη, ελάς, εγέρθητη. Νεκρά είναι η Ελλάς, νεκρά τα πάντα. Προπαντός νεκρά είναι η νεότης, νεκρός είναι ο λαός μας, μέσα στους τάφους της αθεΐας, της απιστίας, των αρέσεων, της διαφθοράς της μεγάλης και απιστεύτου διαφθοράς. Ελάς, εγέρθητη. Χρειάζονται σάλπιγγες να σαλπίσουν όχι μόνο στις πόλεις, αλλά μέχρι το σύνορο μας, για να ξυπνήσει η Ελλάς. Και να στηθεί πάλι εις νέα ζωή και εις νέα κατεύθυνση. Παντοδύναμος ο λόγος του Θεού. Ναι, παντοδύναμος. Αλλά δεν έχει επιτυχία το κήρυγμα. Χρειάζονται δύο παράγοντες. Ο ένας είναι ο Ιεροκήρυκας και ο άλλος ποιος είστε? Είστε εσείς. Είστε εσείς. Και εγώ πρέπει να είμαι προετοιμασμένος να παρακαλέσω το Θεό να φωτίσει την όνον του Βάλα, του Βαλάμου, να κηρύξω. Μάλιστα, και δεν είναι μικρός ο κόπος και μεγάλος ο κόπος και δύσκολος ο κόπος. Όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, τρία πράγματα χρειάζονται για τον Ιεροκήρυκα. Πρώτον, η έμπνευση. Είναι το νοήσει, το να συλλάβεις μια ιδέα. Το δεύτερο είναι να εκφράσεις την ιδέα αυτή λαφυρός, όπως πρέπει να την εκφράσεις. Να την ενδύσεις με το κατάλληλο ένδυμα, όπως μια ωραία γυναίκα γίνεται ωραιότερα με το ένδυμα του λόγου. Μάλιστα, και το τρίτο, θα σας το πω παρακάτω, αναγκαίο. Αναγκαία η έμπνευση, αναγκαία ο λαφυρός λόγος, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, το οποίο είναι αναγκαιότερο, θα το είπα. Λοιπόν, εμείς μεν ούτω πώς πρέπει να κάνουμε, να εργαστούμε. Το δε τρίτο, το σπουδαιότερο, όχι εμείς οι ταπεινοί και μικροί άνθρωποι, αλλά και οι γίγαντες του άβολους, όπως είναι ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος, ο Γρηγόριος, ο Θεολόγος και όλοι αυτοί οι μεγάλοι πατέρες, χρειάζεται κάτι άλλο. Ποιο χρειάζεται? Το λέει ο Χρυσόστομος. Το αναγκαιότερο απ' όλα είναι, ποιο είναι? Το αναγκαιότερο απ' όλα ποιο είναι? Ο ακροατής. Ποιος ακροατής? Ο ευμενής ακροατής. Ο ευμενής ακροατής. Υπάρχει ευμενής ακροατής, στήριξε. Δεν υπάρχει ευμενής ακροατής, δεν πάνε να είσαι Κικέρο, δεν πάνε να είσαι Αριστοτέλης, δεν πάνε να είσαι ό,τι να είναι. Δεν σε ακούει ο άλλος. Κλείγει τα αυτιά του. Έχουμε λοιπόν ανάγκη ευμενού ακροατηρίου. Θα ήθελα άραγε να ξέρω, έχω απόψε ευμενές ακροατηρίων? Αμφιβάλλω. Έχω πείραν των πραγμάτων. Έχω τώρα 55 χρόνια που υπηρετώ στο κήρυγμα και ως εκ τούτου έχω πείραν πικράν του κηρύγματος. Και την πικράν αυτήν πείραν του κηρύγματος την έχει, αγαπητοί μου, ένας προφήτης, ο Ισαΐας ο προφήτης. Τον διέταξε ο Θεός. Πήγαινε στο Ιεροσόλυμα και κήρυξε τον λόγο του Θεού. Εδίσταζε ο Ισαΐας. Αλλά υπήκουσε, επιθάρχησε στη φωνή και πήγε στο Ιεροσόλυμα και κήρυξε αρκετό διάστημα. Και μετά τον ρωτάει ο Θεός, τι έκανες? Προσέξατε, επορεύθην, εκήρυξα και ο κοινόθρωπος. Και ρωτά ο Χρυσόστομος, τι σημαίνει αυτό? Αφού πήγε μες στις πολιτείες, δεν πήγε στα βουνά, στις κορυφές των ωραίων, δεν πήγε στα σερήμους, η φωνή εντερήμου, όπως είχε ο πρόδρομος, αλλά πήγε σε πολιτείες μεγάλες και εκήρυξε το λόγο του Θεού. Πώς λέει ο κοινόθρωπος? Δεν υπήρχαν άνδρες, δεν υπήρχαν γυναίκες, δεν υπήρχαν παιδιά, δεν υπήρχε ο κοινόθρωπος. Τι εννοεί τούτο? Δεν υπήρχε άνθρωπος να ακούσει. Δεν υπήρχαν άνθρωποι με ενδιαφέροντα, διαπνευματικά ενδιαφέροντα. Διότι αυτή έχει ο άνθρωπος και ακούει όλα. Μίλησε του για γυναίκες, μίλησε του για κινηματογράφους, μίλησε του για μπάλες, μίλησε του για εκλογές, μίλησε του για κόμματα, μίλησε του για χρήματα, μίλησε του για επίγεια πράγματα, τεντώνει το αυτί του. Αλλά αν αρχίσει να του μιλάς, χασμουριέται. Έχουμε λοιπόν ανάγκη ευμενούς ακροατηρίου. Άλλωστε, οσοδήποτε τέλειος είναι ο λόγος, λέγει άλλος πατήρ της Εκκλησίας, τότε ξέρεις πως ομοιάζουμε. Σε να πάρω μια κιθάρα. Να είναι ένας να πάρει μια κιθάρα και να παίζει θαυμάσια τραγούδια με την κιθάρα. Και να πάει σε μια συγκέντρωση που είναι όχι άνθρωποι, αλλά είναι όνοι. Όνοι, σε ένα στάβλον όνων. Και ο όνος πεινάει. Πεινάει ο όνος. Και αρχίζει λοιπόν ο μουσικός και παίζει κιθάρα. Γκριν, 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 γκριν. Καμία συνέστηση. Παίζουμε κι εμείς κιθάρα. Παίζει, λέει ο διδάσκαλος αυτός, παίζουμε κιθάρα ισότα όνων. Εάν οι όνοι ακούνε, τόσο περισσότερο να ακούνε και εις εποχές διαφθοράς, κατά τις οποίες αυτός. Και όπως εκεί κιθάρα, λέει παραπάνω, λέει ολόκληρη ιστορία είναι, την άφησε εκεί πέρα που αγωητεύτηκε ο αυτός. Και την φάγανε την κιθάρα, το ξύλο της κιθάρα, ήταν πεινασμένη η γόνη και φάγανε το ξύλο της κιθάρας. Πάει. Αυτή ήταν η ιστορία, το τέρος της κιθάρας. Λοιπόν, τι ούτως είναι, έχουμε ανάγκη τι ούτω ακροατηρίου, ευμενούς ακροατηρίου. Άλλοι έρχονται στο κήρυγμα, δεν ομιλώ για το απόψινό κήρυγμα, ομιλώ γενικώς επειδή έχω πείρα 55, 50, και να παρουσιάσουμε, θέλετε να παρουσιάσουμε καλά. Κήρυγμα στο ύψος του, στην κορυφή, στα Ιμαλάια, στα άστρα, είναι το κήρυγμα του Χριστού. Ποιος άλλος εκήρυξε τελειότερον των λόγων του Θεού από τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό? Εν αρχήν ο λόγος και ο λόγος είναι προς τον Θεό. Ασύλληπτος ο λόγος. Ιστροπονώστε ότι ένας άθεος των Παρισίων είπε ότι κι αν στους πλανήτες ακόμα κατοικούν άνθρωποι, δεν μπορούν να ακούσουν άλλο λόγο σπουδαιότερον, ωφελημότερον από τον λόγο τον οποίο επικήρυξε ο Χριστός, έκήρυξε ο Χριστός. Και όμως, και ο λαός το εμαρτύρει. Ποιοι τον άκουσαν? Κάτι αθώα παιδάκια, κάτι ψαράδες της Γαλιλαίας, κάτι βοσκοί, κάτι μυροφόρες γυναίκες και ένας μικρός όμιλος τον νίκουσε. Και αυτοί έλεγαν ότι ουδέποτε λάγησε ο τούτος ο άνθρωπος. Αλλά οι άλλοι, δυσμενείς ακροατές, διέστρεψαν τους λόγους του, τον συκοφάνησαν, τον διέβαλαν, τον έρωσαν με κρουρούς κατηγοριών, ότι δαιμόνιον, ότι φάβος, ότι νοπότης, ό,τι. και στο δικαστήριο κατέθεσαν ψευδής μαρτυρίας και το καταδίκασαν εις θάνατον. Τι λοιπόν απορούμεθα εάν και εμείς δεν συναντούμε ευμενείς ακροατάς, αφού δεν συνείδησε ευμενείς ακροατάς ούτε αυτός ο Χριστός μας. Άλλοι έρχονται, δεν έρχονται ως ακροατές, αλλά έρχονται ως κριτέ, έρχονται ως κριτέ. Δεν είναι ταπεινοί, τόσο που είναι ταπεινός και έναν βοσκό ακόμα και έναν ιερέα αγράβατο να ακούσει ωφελείται. Ο άλλος κάνει κρίση. Και όταν βγαίνει έξω και αν μην κάνεις έλεγχο, κάνεις ελεκτικό κήρυγμα, ευχαριστιέται. Αλλά ποιο το αποτέλεσμα. Βγαίνει έξω και τι λέει. Μου το επιδείκνει αυτό ο αείμνηστος, ο σπουδαίος συνάδελφός μου, συμφοιτητής μου, κορυφαίος διδάσκαλος, τόσο του προφητικού του επικοδομητικού κηρύγματος, όσο και του ελεκτικού κηρύγματος, και αυτός είναι ο αείσμετος Αθανάσιος Φραγκόπουλος. Μου έλεγε, θες να δεις, λέει, περίμενε στην πόρτα, λέει, εκεί πέρα που τελειώνουν και θα τους ακούσει να λένε όταν κάνεις ελεκτικό κήρυγμα. Καλά τους τα είπε! Μπράβο! Καλά τους τα είπε. Καλά τους τα είπε. Δηλαδή, μηδέν αποτέλεσμα. Βγάνει τον εαυτό του Φαρισαίος αυτός, βγάνει τον εαυτό του έξω. Ότι για τους άλλους είναι η κεραυνή και η σωστροπολέκια του άμβονος. Για τον εαυτό του, αυτός είναι Φαρισαίος. Άλλοι πάλι είναι κριτέ. Τι κάνουν, ο λόγος θα πει, είναι πολλές λέξεις. Μέσα στις λέξεις αυτές μπορεί σε μια λέξη να στοχίσει ο ερωτήρικας, άνθρωπος είναι, να στοχίσει. Τι κάνουν τώρα, αρπάζουν τη λέξη αυτή και όπως λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, αρπάζουν τα λεξίδια, λέει, είναι κάτω ακροατέ μου, λέει, που μ' ακούνε, στον Γρηγόριο τον Θεολόγο, και αρπάζουν μερικές λέξεις και τα κάνουν ξυφίδια. Τα λεξίδια τα κάνουν ξυφίδια, να καρπώσω τον ιεροκήρυκα. Και εγώ, ο ταπεινός κήρυξης του Ευαγγελίου, που 55 χρόνια υπηρετώ στον άμβονα, και το κήρυγμα δια μένα είναι η μεγαλύτερη αποστολή μου και το γλυκύτερο άσμα μου, έχω εμπειρία, ανεπτυκτή εμπειρία. Επιτρέψατε με απόψε να αναφέρω τις εμπειρίες μου από το βιβλίο των αμνησιών μου, να αναφέρω μερικές διαστρεβλώσεις, τι έχω πάθει εξαιτίας διαστρεβλώσεων του Λόγου του Θεού. Λοιπόν, ακούσετε, 1, 2, 3, 4, 5 και θα φτάσουμε στο τέλος. Πρώτη εμπειρία. Ήμουν στα Γιάννενα. Πόσα χρόνια πάνε? 50 χρόνια πάνε. Ήμουν το πρώτο χρόνο της κατοχής. Και κήρυξα την ημέρα των Χριστουγέννων από τον άμβονα, παρουσία του Σπυρίδωνος στο επισκόπο, του αρχιεπισκόπου, ομίλησα περί Ελλάδος, ομίλησα περί Χριστού, ομίλησα περί των αιωνίων ελπίδων του γένους μας. Τι έπαθα? Μέσα από το κρατήριο, όχι ευμενείς ακροατέ, το ξέρω ποιοι είναι, το συγχωρώ. Έσπευσαν που έσπευσαν. Ενώ το πλήθος συγκινήθη μέχρι δακρύων, αυτοί αντιθέτως, κρύοι, μετέβησαν, πού μετέβησαν? Εις την Καρμπιναρίνα. Και είπαν ότι αυτός ο ιεροκήρυκας είναι επικίνδυνος για τη δημοσία ασφάλεια. Και με πιάνουν. Παρολίγο έφυγα διανυκτός. Έπεσαν σε χέρια δυσμενών ακροατών. Θέτει άλλη εμπειρία. Από τα Γιάννα εξασφαιδονίστη και έπεσα στη μεγάλη περιπέτεια της Μακεδονίας μας. Της Βυθιάζος Μακεδονίας. Εκεί έπεσα. Ευρέθηκα στην Κοζάνη. Εκεί στην Κοζάνη δύο φορές εκκινδύνευσα. Μια μέρα εκεί που μιλούσα τους παρουσίασα, τους είπα πολλά πράγματα για τον ουρανό, για τα άστρα, για τον ήλιο, και φτάνει μόνο τα άστρα του ουρανού να αποδείξουν ότι υπάρχει Θεός. Και ανέφερα, αν θέλετε περισσότερο να δείτε, διαβάστε τον Φλαμαριόν, ο οποίος Φλαμαριόν, λέω, έγραψε ένα ωραίο βιβλιαράκι για τον ουρανό, το οποίο μετέφρασε δόκιμος ερμηνευτής, ο συγγραφέας, ο γεννήτης, ο αστρονόμος. Και να αγοράσετε, λέω, αυτό το κόκκινο βιβλιαράκι. Αυτό είπα, το κόκκινο βιβλιαράκι. Να το σας το δείχνω. Κόκκινο είναι. Έχει χρώμα κόκκινο. Τι ήθελα να το πω ανόητος. Ήταν η εποχή εκείνη που ο Χίτλερ διαπυρώστηκε σιδήρου. Ήθελε να εξοντώσει όλους τους κομμουνιστές, να τους κάψει. Και μετέβησαν στην Γεσταπό και είπανε ότι ο ιεροκήρυκας είναι λίγαν επικίνδυνος. Και με πιάνουν και με πάνε και είδα και έπαθα. Λέω, κύριε, το κόκκινο βιαράκι αυτό βγήκε προτού να εμφανιστεί ο Μάρξ, προτού να εμφανιστεί ο Λένιν, προτού να εμφανιστεί ο Στάλιν. Γράφει παλιά, τους έδειξα τη ημερομηνία και επίστησαν. Τώρα το κόκκινο είχε αποκτήσει άλλη έννοια. κλπ. Και ησύχασα από μια σκοπαντία. Άλλη περιπέτεια είχα μέσα στην πόλη αυτήν, ότι εκεί με τη βοήθεια του Θεού, στον ευγενή λαό της Κοζάνης, ανοίξαμε μια αστεία πτωχών παιδιών, μαθητών, αυτό όλων του λαού μας. Υπήρξε 50 πλάτα. Και το ριάκιο αυτό έγινε καταράκτης. Έφτασαμε 8.000 πιάτα. Ήταν η μεγαλύτερη αστεία της Μακεδονίας μας. Και εκεί έγραψε όλους, ανεξαιρέτως, σαν την γλώσσα. Που δεν κοιτάται τι χρώμα έχουν τα πουλιά της, αλλά τα καλά τα παιδιά τα πουλιά της, κοντά της και τα αγαπάει. Έτσι και εμείς καλέσαμε όλους. Τι τρέχουν, με πιάνουν, με πάνε στο κρατητήριο. Με δικάζουν, ήθελα να με δικάσουν. Ευτυχώς όμως έπεσε στα χέρια, μέσωσε ο Χρυσόστομος, μέσωσε. Ο Ιερός Χρυσόστομος, μα πώς είναι ο Χρυσόστομος, έζησε προς 1600 χρόνια. Αυτός μέσωσε. Με πάνε, ευτυχώς ήταν επικεφαλής στην Γκεσταπό, ένας έξοχος καθηγητής της Βιέννης. Με κατηγορία ότι εγώ ταΐζω τα παιδιά των κομμουνιστών που πήγαν στο βουνό. 500 τα είχαν μετρήσει, 500 παιδιά, ένα προς ένα. Λέω, τι απήντησα. Απήντησα με τη γλώσσα του Ιερού Χρυσοστόμου. Απήντησα ότι εγώ δεν αμυγνύομαι στα κόμματα. Δεν αμυγνύομαι με τους πολέμους των εθνών. Εγώ είμαι κήρυξη του Ευαγγελίου. Σας λέω λοιπόν ότι είμαι βρύση. Και η βρύση που είναι στο ψηλό βουνό, πάει το πρόβατο πίνει. Πάει ο λύκος πίνει. Δεν το διώχνει. Πάει ο κόρκας πίνει. Πάει το αιδόνι πίνει. Δεν διώχνει κανένα. Έτσι και εγώ σαν βρύση, μέσα στη Σαχάρα αυτού του κόσμου, προσπαθώ να ικανοποιήσω τους πάντα και τα πάντα, εν Χριστώ Ιησού. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Πήρε το καλό μου, λέει. Γι' αυτό είπα ότι ο Χριστός μέσωσε. Ας τελειώνουμε, ας προχωρήσουμε σε άλλες εμπειρίες που είχα αποκτήσει από την διασφρέβλωση του Λόγου του Θεού. Μετά ανεχώρησα και επήγα σε άλλη πόλη, πήγα στο Κιλκής και έμεινα εκεί πέρα αρκετό διάστημα, 6-4-5 μήνες, και ήταν ημέρες πληκτές. Και είπαμε ότι άφησα το λόγο να συμπλήρω τον λόγο και τους είπα ότι την Άγια Κυριακή στην πλατεία, στο κάποιο μέρος, θα συγκεντρωθείτε όλοι να σας στηρίξω το λόγο του Θεού. Μεγάλη προθυμία. Ναι, προθυμία. Προθυμία μεγάλη. Την Άγια Κυριακή. Πάω, ούτε ένας. Επορεύθηκε και ο Κίνα Κροατής. Τι συνέβη? Τη νύχτα εμπαθείς, δυσμενέστατοι και εχθρικοί άνθρωποι διακείμενοι προς το Λόγο του Θεού, ιδίως πρωτοκρατικοί κύκλοι, διέδωσαν μέσα στην πόλη τη νύχτα από σπίτι σε σπίτι ότι ο Αυγουστίνος είναι κόκκινος και ότι όλοι μας πάνε μαζί θα συλληφθούν και θα εκτελεστούν. Εν τω μεταξύ είχαν κρεμάσει στην πλατεία της Κοκκινής 4-5 παιδιά. Πήγα λοιπόν εκεί, δεν ήξερα τίποτα εγώ τι γινόταν τη νύχτα. Πάω εκεί, κανείς δεν ήταν. Περίεργο πράγμα, λέω. Είναι σαν να υποθέσουμε να έρθω μια μέρα εδώ πέρα και να βρω την αίθουσα αδιανή. Και θα έρθει η μέρα αυτή. Προφητεύω. Θα με αφήσετε μόνο. Το προφητεύω, σας προφητεύω. Θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα με αφήσετε μόνο. Αλλά σημαίνει μόνο εκείνος μαζί μου. Εκείνος να είναι μόνο μαζί μου. Έχω εμπειρία του κηρύγματος. Λοιπόν, μετά μου λέει κάποιος το παράθυρο μου, φύγε μου κάνει, φύγε. Εμπειρία κηρύγματος. Μάλιστα, διαστρέβλωσες του κηρύγματος. Είναι εχθρός του Κέσαρος. Είπαν για τον Χριστό, τα ίδια επαναλαμβάνεται, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Άλλη εμπειρία. Μετά, τα κηρύγματα αυτά να τελειώνω. Ήρθα στην Αθήνα, δεν ήθελα να έρθω στην Αθήνα, μ' άρεσε η επαρχία. Αλλά έφαγα μια κλωτσιά και ήρθα στην Αθήνα επί αιμνής του Βλάχου. Όλες περιπέτειες. Ποιες περιπέτειες? Ότι ήταν τότε ένας δημοσιογράφος μεγάλης λογής, ας μην πω το όνομά του, αιωνία του Ιμνήμη, ο οποίος έκανε προπαγάνδα για τα καλυστία. Και βγαίνουν οι εφημερίδες και έφτασε η εφημερίδα του 400.000 αγοράζανε. Μια δραχμή κορίτσα. Κρέατα γυμνά. Αρσαγούν εναντίον των καλυστίων. Συνήγρα το λαό. Στην Αρζεντίνα, δεξιά, αριστερά κλπ. Τότε λοιπόν αυτός τι έκανε. Με χτύπησε στο πιο ευαίσθητο σημείο της υπάρξεώς μου. Επήρε πού επήρε, επήρε τη σπίθα, ήταν αυτό σπίθα, τη σπίθα, και είπε δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Φτάνει ο τίτλος της σπίθας ότι είναι κατακόκκινος. Πώς αυτό, δεν το ξέρετε αυτό την ιστορία? Διότι ο Στάλιν εξέδωκε την εφημερίδα η σπίθα, με τα ρωσικά, δεν ξέρω πώς την έλεγε ρωσικά εκεί. Ναι, σκρίκ σκρίκ, ναι, έλεγε αυτή πέρα κλπ. Και άρα λοιπόν, εκείνος λοιπόν είπε αυτό, άρα αυτός είναι κόκκινος. Αλλά εγώ τους απήντησα ότι εγώ δεν λέω απλώς, λέω σπίθα, εγώ λέω χριστιανική σπίθα. Διαφέρεται ένα από το άλλο. Εγώ κηρύσω Ιησού Χριστόν εσταυρωμένο, Θεού δύναμη και Θεού σοφία. Αυτό συνέβησαν εδώ. Και μετά μαζεύτηκαν εκεί αρκετοί, οι οποίοι μεταχειρίστηκαν τα πάντα, μεταχειρίστηκαν για να με εξοντώσουν εδώ στην Αθήνα ο Σιροκήρυκας. Και έφτασε μέρα που πήγα εκεί στην αίθουσα των τριών ιεραρχών που εκείρητα και τη βρήκα διανή την αίθουσα. Ήταν τότε αντικομουνιστικός ο λαός μας. Ύστερα από τα φρικτά εγκλήματα που διέπραξαν οι κομμουνιστές, ήταν μισητός, πολύ μισητός η λέξη κομμουνιστής. Και με εξόντωσαν το πώς, και πήγα και βρήκα ελάχιστους ανθρώπους μέσα στην αίθουσα της διδασκαλίας εκεί πέρα. Μάλιστα. Και δημιουργήθηκε μεγάλος τότε με τον έλεγχο αυτόν. Άλλη πάλι φορά, εξ αφορμής ελέγχου που έκαναν εναντίον των καλλιστίων και όλων των πραγμάτων, μαζευτήκαν οι δημοσιογράφοι των Αθηνών. Και πήγαν στο Σπυρίδωνα, να σοφός ιεράρχης, αιωνία του η μνήμη. Αιωνία του η μνήμη. Τι θέλετε, λέει, έχουμε ένα παράπονο. Ότι έφερες μες στην πόλη της Αθήνας, λέει, ένα τρελό ιεροκήρυκα. Ο Σπυρίδωνα μην ξέρει καλά. Λέει, γιατί είναι τρελός ο ιεροκήρυκας? Να, λέει, ελέγχει το ένα, ελέγχει το άλλο, ελέγχει το άλλο, ελέγχει τον άλλο. Δεν κηρύττουν όπως κηρύττουν οι άλλοι, οι οποίοι κηρύττουν ωραία λόγια, χριστιανικά λόγια, επικοδομητικά κηρύγματα. Αυτό είναι άλλου είδους. Αυτό θα μας δημιουργήσει μεγάλα ζητήματα. Παρακαλώ να τον διώξεις. Τι απήντησε εκείνος, ακούστε, απήντησε. Άκουσε. Ο Αυγουστίνος είναι το τσοπανό σκυλό μου, λέει. Και όπως ο τσοπάνος έχει τσοπανό σκυλό και γαυγίζει, έτσι κι αυτός γαυγίζει, λέω. Σας δάγκωσε, θα του πω να σας δαγκώνει περισσότερο. Να τελειώνουμε. Φτάσαμε τώρα από εκεί, πάμε τώρα. Έγινε κατόπιν επίσκοπος για τις αμαρτίες μου. Ξοφλώ πολλές αμαρτίες επάνω. Έπρεπε να μείνω ιεροκήρυκας και μόνο ιεροκήρυκας. Ασύνη τέλος πάντων. Πήγα προς τα εκεί. Όταν πήγα προς τα πάνω στη Φλόρινα, είδα ότι μέσα στο ναό, έμπαιναν καλοκαίρι ακόμα ήτανε, έμπαιναν μέσα γυμνά, κατάγυμνα κρέατα. Ρε λέω, πού πάμε εδώ μέσα? Πού πάμε εδώ? Βγάζω λοιπόν διαταγή, βάζω τρία παλικάρια στην πόρτα. Δεν θα μπει άλλος μέσα που δεν είναι λόγο. Και επεκράτησε αυτό. Αλλά μια κυρία, ας μην τα αναφέρω, η οποία είχε πολύ ισχύ, μεγάλη δύναμη, τεράστια δύναμη, επί δικτατορίας ομιλώ, δικτατορίας, νάτιν, έπλευσε ως ναύς. Έπλευσε εκεί και με εγωισμό, εγώ είμαι η κυρία του τάδε. Θα μπω μέσα. Λέει, λάθος κάτι, κυρία μου, λέει. Έγινε ένα επεισόδιο και αναγκάστηκε, υποχώρησε και αιτήθη αυτή η κυρία. Αλλά μετά άρχισε η διαστρέβλωση. Τι διαστρέβλωση? Μια διαστρέβλωση ότι εγώ την είπα από τον άμβονα, από τον δεσποτικό θρόνο, την είπα έξω η αρκούδα. αυτό δε έφτασε μέχρι Αυστραλίας. Μέχρι Αυστραλίας. Βρε παιδιά. Αλλά ευτυχώς ο άντραστής είπε τη λέξη, δεν είπε. Έξω η αρκούδα. Δεν είπε έξω η αρκούδα. Έλαβα τα μέτρα ότι είπαμε εκεί πέρα ότι εδώ λάθος κάνατε. Είπα στα παιδιά ότι κάνετε λάθος τη διεύθυνση. Εδώ δεν είναι ναός, εδώ δεν είναι κινηματογράφος, εδώ δεν είναι θέατρο, εδώ δεν είναι χωροδασκαλείο, εδώ δεν είναι ταβέρνα, εδώ είναι εκκλησία. Έξω τα γυμνά. Και αυτές τις περιπέτειες είχα ως προς την αυτήν, προς τη Φλόρινα. Άλλη φορά πάλι, ετόνισα και το τονίζω πάντοτε και δεν πάω να το τονίζω, διότι το να λέμε τα ίδια, καμιά φορά προσπαθώ καινούργια να σας λέγω, αλλά προσπαθώ όμως να το κάτι σοβαρό να το επαναλαμβάνω. Ότι ετόνιζα πάνω τον κίνδυνο τον οποίο διατρέχει η φυλή μας από την υπογεννητικότητα. Κινδυνεύουμε από την. Έμαθα το πλέον. Έχουμε το λιγότερα παιδιά στον κόσμο ολόκληρο. Τρομερό πράγμα. Έχω μιλήσει άλλοτε και υπάρχουν κασέτες από αυτού. Ένα μόνο σας λέω νεότερο ότι η Ελλάδα σβήνει. Σβήνει η Ελλάδα πλέον. Θα είμαστε νεκροφάτε του ιστορικού αυτού έθνου. Τι? Καλά, πεθαίνουν τα έθνη. Πεθαίνουν τα έθνη. Λοιπόν, πεθαίνουν τα έθνη. Η ιστορία μαθαίνει ότι πέθαναν πολλά έθνη. Εγώ είπα κινδυνεύει. Δεν είπα θα πεθάνει, αλλά κινδυνεύει να πεθάνει. Και θα ήμασταν εμείς οι δολοφόνοι του ιστορικού έθνους. Γιατί το 1912 που η μικρά μας πατρίς με τα τάγματα, τα συντάγματα του πλαστήρα έφτασε μέχρι Άγκυρα και μέχρι Σόφια και μέχρι Σαλτάζα, τότε ένας Έλληνας το 12 πέθανε και πώς γινιότανε. Οχτώ! Ένας πέθανε το 12 και 8 γινιότανε. Τώρα παρακαλώ, κλάψατε. Ένας Έλληνας πεθαίνει, μεσός γεννιέται. Μάλιστα. Ενώ στην Τουρκία ένας Τούρκος πεθαίνει, 10 Τούρκοι γεννιόνται. Μάλιστα. Πώς λοιπόν δεν πεθαίνουν τα έθνη? Πεθαίνουν και εξοντώνονται από τα εγκλήματα αυτά. Το είπα λοιπόν αυτό, το ετώνησα. Διαστρέβλωσαν την αυτή και είπανε, ότι ο Αυγουστίνου σήμερα τρελάθηκε και κατεράσε τις γυναίκες μας. Και να πεθάνουν όλες αυτές που δεν κάνουν παιδιά από καρκίνο, μήτρα και μαστό. Ναι, εβόησε ο κόσμος. Τι είπα εγώ, είπα κάτι άλλο. Είπα η επιστήμη, η οποία πρέπει να γράφεται με έψιλον κεφαλαίων, η επιστήμη με τους εκπροσώπους των μεγάλων επιστημών, Ρώσων, Γερμανών, Αμερικάνων κλπ. Απεφάνθη ότι όταν γεννάει η γυναίκα είναι υγιής. Ότι τώρα τελευταίως παρουσιάστηκε μεγάλο ποσοστό καρκινοπαθιών, καρκίνου στη γυναίκα, μήτρα χυμαστών, από τις εκτρώσεις. Το λένε επιστήμη, Το λέει επιστήμη. Άντρα, δεν αγαπάς τη γυναίκα σου. Το έθνος δεν το αγαπάς. Τη θρησκεία δεν την αγαπάς. Τη γυναίκα δεν την αγαπάς. Πεθαίνει λοιπόν μέσα αυτά. Διεστρέβλωσαν λοιπόν τα πράγματα, ενώ αντιθέτως το είπα και αντιθέτως. Τώρα, όλα αυτά τα είπα να σας προετοιμάσω το έδαφος για μια άλλη περίπτωσή μου. Και παρακαλώ να με ακούσετε με άκρα ησυχία, διότι κλαίω και αναστενάζω, διότι μου έρχεται να κλείσω το στόμα μου και να μην διδάσκω. Και σας λέω και προφητεύω ότι θα έρθει μια μέρα κατά την οποία ούτε ένας δεν θα είναι μέσα εδώ στην αίθουσα. Η διαστρέβλωση της αλήθειας, την οποία επί 25 έτη και ρήτω, διότι των μέσων υφίσταται μεγάλη διαστρεβλώση η αλήθεια του Ευαγγελίου. Όσο το κήρυγμα ουδενός άλλο. Λοιπόν, σας παρακαλώ, τελειώσα. Έχετε υπομονή να ακούσετε, ήθελα να τελειώσω. Για να βάλουμε καλύτερα. Ήστερα από κανένα. Τώρα. Προενός μηνός ήμουν εκεί στη Φλόρινα και είχα τα προβλήματά μου τα μεγάλα. Οπότε ένα βράδυ ακούει το τηλέφωνο. Χτυπάει το τηλέφωνο. Λέει εδώ τι είναι. Λέει Φλόρινα. Ποιο είναι το γραφείο του επισκόπου, λέω. Ποιο είναι από το άλλο τηλέφωνο. Λέει είναι Λεούντα Κρήτης. Λέω ότι Λεούντα Κρήτης είναι κανένα εκεί πέρα φίλο εγώ. Λοιπόν, Λεούντα Κρήτης είναι ο Παπανδρέου, λέει. Το γραφείο του Παπανδρέου. Λέω εγώ τι θέλετε, λέω ο Παπανδρέου. Θα επισκεφθεί τη Φλόρινα για πολιτικούς λόγους και έχει μεγάλη επιθυμία να σας επισκεφθεί. Τι έχω να πω, όχι, σας ρωτώ. Δεν είπα σε κανένα όχι. Εγώ 23 χρόνια πούμε, σε κανένα δεν είπα όχι μέσα στο γραφείο μου. Στην εκκλησία το είπα, αλλά γραφείο είναι γραφείο. Τον ερχόμενο πρόσμε, ούτε το άλλο έξω. Έτσι λέει ο Χριστός. Αυτό που έρχεται κοντά μου δεν το διώχνω. Είπε λοιπόν να έρθει ο άνθρωπος. Είπε να έρθει εκεί πέρα. Και λοιπόν, δεν στο γραφείο μου έχω δεξί. Και αθέος και απίστους και κομμουνιστάς και μαρξιστάς και λενιστάς και αθέος και απίστους και ζητώ ώρες ολόκληρες και είμαι χαρούμενος όταν τους πείσω. Ας έρθει, του λέω. Μόνο μου είπε κάποιος του γράφω από την Λεούντα, δεν πρόσεχε εμείς είναι πολύ σκληρός, λέει, γιατί είναι άρρωστος και μην μείνει στο γραφείο σου, λέει νεκρός. Καλά, λέει. Καλά. Λέω άλλος. Ο επίσκοπος είναι, λέει ο Χρυσόστομος, ο επίσκοπος είναι επικύρος. Ποικίλε τα όπλα. Και ποικί θα είναι και αυστηρό θα είναι. Ο κανεί άλλο δεν ήλεξε τον Πανδρέο όσο εγώ. Κανεί άλλο. Και απόδειξη είναι τα γραπτά μου. Και απόδειξη είναι ότι στα τρία μεγάλα συλλογητήρια που έγιναν στην Πάτρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ήμουν ο Μιλών και καυτηρίασα την άτυπτον τακτική του. Αλλά εγώ ο οποίο είναι εξαυστηρό. Δεν έχω δικαίωμα να συμπεριφερθώ και επίοικος. Πότε επίοικης, πότε αυστηρός, σαν τον πατέρα. Πότε χαϊδεύει το παιδί του, πότε το μαλώνει. Ο πατέρας είναι ο ίδιος όμως. Δεν κρατάει συνεχώς τη ράβδο να τσακίσει τα πλευρά του παιδιού του. Είμαστε σύμφωνοι. Λοιπόν, παρακάτω. Να τον και έρχεται πάνω. Πάνω στην αυτή στη Φλόρινα. Στη Φλόρινα έρχεται, μπαίνει στο γραφείο, φοβισμένος μπήκε μέσα, κάθισε εκεί πέρα. Λοιπόν, με τη βοήθεια του Θεού είχα προπαρασκευαστεί. Και καυχόμαι, ας επιτραπεί να καυχηθώ. Επειδή ήκουσα ευρεολόγιον ανεφρυγουμένο. Διότι λοιπόν αυτά, προσεπάθησα κατ' όρη προσευχής
να οδηγήσω το λόγο σε φιλοσοφικών στοχασμών. Σε στοχασμών Σοκράτους, Κρήτονος, όποιος διάβασε τον Κρήτονα και τον Φέδωνα, εκεί θα καταλάβει. Τι νικάτε, τι νικάτε, λέει, τι ήθεσαι πρωί-πρωί, λέει ο Κρήτον, λέει ο Παρα. Οδήγησε λοιπόν το λόγο τεχνιέντος σε ένα μεγάλο επίπεδο όπου δεν υπάρχει κοπριά της πολιτικής, αλλά υπάρχει ευωδία του πνεύματος. Και του κάνω ερώτημα, πρώτο ερώτημα, το οποίο απευθύνω πάντοτε. Διότι θεωρώ τη μασονία το μεγαλύτερο κίνδυνο του έθνους μας. Λοιπόν, κάνω και του λέω, είσαι μασόνος? Πρώτο ερώτημα. Λοιπόν, το ερώτημα αυτό το είχα απευθύνει στον Καραμαλή και έμεινε αναπάντητο. Το ερώτημα αυτό απίθανα και στο Ράλι, ο οποίος είπε ότι θάβομαι σήμερα την ιστορική γλώσσα των Ελλήνων. Το ερώτημα αυτό το απίθανα σε όλους, το θεωρώ πρωταρχικό. Διότι οργιάζει η μασονία στο έθνος μας. Περισσότερο από τον κομμουνισμό είναι επικίνδυνος η μασονία. Λοιπόν, τώρα το είστε μασόνος? Γιατί κάτι λέω, άκουσα ότι είστε μασόνος. Μου απαντά ο άνθρωπος και μου λέει, δεν είμαι μασόνος. Χαίρομαι δια τούτο και παρακαλώ στους ανθρώπους του κομματός σου και ιδίως στο σώμα των βουλευτών σου, λέω, να μην επιτρέψεις να εισέλθει το μίασμα του μασονίας. Και είπα λίγα την άπερη μασονίας, ότι δεν πιστεύω στον Χριστό, στην Αγία Τριάδα, αλλά πιστεύω στον αρχιτέκτονα του σήματος, ο εστιμεθελευόμενον διάβολος. Λοιπόν, πάει αυτό. Το δεύτερο. Δεν θέλω να μάθω, πιστεύεις εις μεταφυσικών κόσμων? Θέλω να μάθω, λέω, μεταφυσικών κόσμων. Απήντησε και μου λέει, όταν ήμουν νέος, παρασύρθηκα από τα ρεύματα της αθείας και απιστίας και ήμουν άθεος. Εκκρονίστη. Τώρα όμως, τελευταίως, από την ώρα που εισήχθη πέρα εκεί στον Αγιστέλησα σε βράτα, έχω μεταφυσικά σαν ησυχίας, μου λέει. Τότε μου δόθηκε αφορμή και το ανέπτυξα ότι πλην του φυσικού κόσμου υπάρχει και ένας άλλος κόσμος, ο μεταφυσικός, αόρατος κόσμος, ο οποίος είναι απείρως ωραιότερος από τον κόσμο των υλικών. Και όπως πιστεύουμε ότι υπάρχει ήλιος, όπως πιστεύουμε ότι υπάρχει σελήνη, όπως πιστεύουμε ότι υπάρχουν άστρα, έτσι και ακόμα περισσότερο να πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός, ότι υπάρχει μεταφυσικός κόσμος. Και το έδωσε ένα βιβλιαράκι, το οποίο ξέρω και θα το συνιστώ το βιβλιαράκι, αυτό το διαβάσετε. Ο λίγες σελίδες είναι, ένα διεθνούς φήμης καθηγητής πανεπιστημίου, ο Τόθ, που λέει, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις. Και ορμάται από την εξής εκδοχή, είναι ορμάται. Ότι λέει, αν πας στη θάλασσα, ταξιδεύουν χιλιάδες πλοία. Αν ρωτήσεις τα πλοία, καπετάνιο που πας, θα πει, ξεκινώ από τον Πειραιά και πάω στο Λονδίνο, πάω στην αυτή κλπ. Δεν υπάρχει, λέει, πλοίο που να ταξιδεύει ασκόπος. Κι όμως υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που ταξιδεύουν χωρίς σκοπό. Το έκανε εντύπωση αυτό. Το έδωσα το βιβλιαράκι και το διαβάσει. Ποιος ο σκοπός της υπάρξεώς μας? Λοιπόν, μετά του είπα ότι σχετικώς με τη Μακεδονία. Εδώ πέρα σε περιμένω, λέω, η οπαδή σου, να μιλήσεις όχι τόσο εντόνως. Κάπως εδώ έχουμε, λέω, κινδυνεύει η Μακεδονία μας από μια αγρία προπαγάνδα των Σκοπιανών που θέλουν να μας ξεριζώσουν τη Μακεδονία μας και να την κάνουν Σκοπιανών κράτος, μακρά από το έθνος και από την Ελλάδα μας. Λέω, πρόσεξε καλά, να μην τους δώσεις ουδένα θάρρος, λέω. Αλλά αντιθέτως, λέω, να κηρύξεις κι εσύ με τη γλώσσα τη δική σου, εκείνο το οποίο εγώ τώρα 25 χρόνια κηρύττω. Και κηρύττω και λέγω, η Μακεδονία μας ήτο είναι και θα μείνει πάντα ελληνική. Το αποτέλεσμα θα το κάνω, μου λέει. Με το λίγο έφυγε από το γραφείο μου και πήγε στην πλατεία της πόλεως και λόγω χιλιάδων λαού είπε αυτό, ότι η Μακεδονία μας ήτο και είναι και θα μείνει ελληνική. Οφέλησα ή δεν οφέλησα? Μετά το τρίτο το είπα για την περιφέρειά μας, ότι θνίσκει, αποθνίσκει η περιφέρειά μας. Πεθαίνουν τα σύνορά μας, πεθαίνουν τα χωριά μας, πεθαίνει η πατρίδα μας. Προ 50 ετών που περιόδευσα με τα πόδια μου την πρέσπα, την ουρένα αυτή, τον βιότοπο, αυτό το θαυμάσιο βιότοπο που το θαυμάζουν οι ξένοι, η πρέσπα, παρακαλώ, είχε 25.000 κατοίκους. Τώρα παρακαλώ πώς έχει. 1.500. 1.500. Το δε έξοχο χωριό του, το Ισοδέρι, το οποίο είναι εκεί όπου ετάπη η κεφαλή, το εθνομάρτυρος Παύλο Καμελά, το χωριό αυτό, παρακαλώ, έχει 14 ανθρώπους. Σβήνει το έθνος και έχουμε το υδροκέφαλο. Υδροκέφαλος έγινε. Η Αθήνα που είχε 3.000 κατοίκους επί Όδωνος, τώρα πλησιάζει 4 εκατομμύρια. Θεέ μου. Υδροκέφαλος. Η μισή. Κρίνα έθνος στον κόσμο. Δεν έχει τόσο πληθυσμό η πρωτεύουσα όπως έχουν εμείς. Λέω, σας παρακαλώ, αν θέλετε να ζήσει η Ελλάς, να φροντίσετε ως αξιωματικός, ως αρχηγός, Να πυκνώσουμε, λέω. Πώς θα πυκνώσουμε? Να δεχθούμε τους αδελφούς μας πρόσφυγας, τους ποντίους που έρχονται από τη Ρώσυρα, να τους κρατήσουμε εδώ, να γίνουν ακρίτε του ελληνικού πνεύματος εδώ στην περιφέρειά μας. Το εδέχθηκε αυτό. Αυτό έκανα. Τώρα, τα άλλα δεν ξέρω κλπ. Ούτε πώς ομίλησα. Και κράτησα τον λόγο. Αυτά τα ολίγα σας είπα, αλλά εγώ όταν έπτυξα διαπολών, μία ώρα έκανα καθηγητικό σχόλιο και ήκουε αυτός για πρώτη φορά. Και είπε κατόπιν ότι για πρώτη φορά εγώ άκουγα τα λόγια αυτά, λέει, από επίσκοπο. Αυτό. Ναι, λοιπόν, αμολόγησε ο ίδιος. Αυτό λοιπόν ευάδισα. Ζητώ να μου πείτε, ευάδισα καλώς. Με τη βοήθεια του Θεού, 25 χρόνια, θα σας πω τώρα ένα μυστικό της ψυχής μου. Μια εξομολόγηση θα σας κάνω. Όταν παρουσιάζεται στο έθνος μας το άρπα, το βήτα, το γάμα θέμα, κάθομαι και το εξετάζω. Και έχω ως κριτήριο τι έχω? Αυτό το μικρό βιβλίο που λέγεται Ευαγγέλιο. Και το εξετάζω, το ψυχίζω, ή οδήποτε πρόβλημα. Και αν το Ευαγγέλιο μου πει ότι αυτό πρέπει να γίνει, να κάνω το άρθρο, να κάνω το ναι, να μου πει το ναι, τότε όλη η Ελλάδα να μου πει όχι, θα το κάνω. Κι αν αυτό το μικρόβιο Ευαγγέλιο μου πει μέσα φωνάξει με τους μάτυράς του, με τους αγίους τους, με τους ο πατέρα και δασκάλους εκκλησίας, μου πει ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνεις, όλη η Ελλάδα να μου πει να το κάνω, δεν θα το κάνω. Αυτή είναι η τακτική μου, αδελφοί μου. Τελείωσα. Ήλεγξα. 55 χρόνια. Ήλεγξα. Επισκόπος. Ήλεξα Μητροπολίτας. Ήλεξα Αρχιεπισκόπος. Ήλεξα Πατριάρχας. Με τον αείμνηστο Αμβρόσιο, τον Ελευθεροπόλεο, σπάψαμε το μνημόσυνο του Αθηναγόρα, ο οποίος ήταν έτοιμος να ενώσει Δύση και Ανατολή και να έχουμε κοινό ποτήριο η Ορθόδοξη μα. Τα ήλεξα αυτά. Αλλά αυτός είναι μικρός έλεγχος. Τώρα καταλαβαίνω στα γεράματά μου ότι ο ισχυρότερος έλεγχος είναι πότε. Όταν έχεις αντιμετωπίσεις όχι μονάδας, όχι ένα επίσκοπο, ένα μητροπολίτη, ένα αρχιεπίσκοπο, όταν έχεις αντιμετωπίσεις ρεύμα ολόκληρο, τεράστιο ρεύμα, το οποίο αποτελούν χιλιάδες οπαδοί ενός κόμματος. Διότι Θεός έγινε το κόμμα. Θεός έγινε το κόμμα. Εκφράζεσαι υπέρ του κόμματος, είσαι θαυμάσιος. Εκφράζεσαι εναντίον του κόμματος, δεν είσαι καλός. Διότι δυστυχώς τώρα οι άνθρωποι κοιτάζουν τα πράγματα με γυαλιά, χρωματιστά γυαλιά. Ο ένας κοιτάζει με γυαλιά πράσινα, ο άλλος κοιτάζει με γυαλιά μπλε, ο άλλος κοιτάζει με γυαλιά κόκκινα και ο άλλος κοιτάζει με γυαλιά μαύρα. Εγώ το κοιτάζω με γυμνά μάτια, με το Ευαγγέλιο. Και τώρα προτού να τελειώσω, απέρασε όμως η ώρα. Τι να κάνω? Λοιπόν, καλά. Λοιπόν, τώρα έχω να σας πω τα ολίγα και τελείωσα. Ότι θα απαντήσω δια της ιστορίας τώρα, Θα εμνηστώ παλαιών ημερών, εμείς την ημερών αρχαίων. Είναι το 1910. Δεν ξέρω αν εδώ πέρα κανείς γεννημένος το 1910. Νήπιον θα είτε, όπως και εγώ νήπιον στο λίκνο της μητρός μου ήμουν. Τότε η Ελλάδα, αηδίασε η Ελλάδα στους πολιτικούς τα κόμματα. Και τι έκανε η Ελλάδα? Έκανε ένα κίνημα του Ζορμπά. Και τι έκανε? Φέρανε κάτω από την Κρήτη ένα νέο αρχηγό. Νεότατος ήτανε. Φτωχαδάκι ήτανε. Αλλά είχε φαντασία και κρίση και αίσθημα. Καλέσανε τον Λευθέρω Βενιζέλο να κυβερνήσει την Ελλάδα. Ήρθε στην Αθήνα. 1910 παρακαλώ. Μαζευθήκανε στην πλατεία. Κόσμος, χιλιάδες λαός. Και είχαν την αξίωση να κάνουν τον Βενιζέλο να υποχωρήσει στην αξίωσή τους. Πήγε τον αξίωσή τους. Η αξίωση τους ήτανε να διώξει τον βασιλιά το 1910 και να εγκαταστήσει δημοκρατία. Όπως έδιωξε τον Γεώργιο τον πρίγκιπα κάτω από την Κρήτη, να διώξει τον πατέρα του τον Γεώργιο, τον ήσυχο αυτό βασιλέα. Αλλά εκείνος είχε μυαλό, είχε φαντασία, είχε κρίση και έλεπε ότι το έθνος σε λίγο μπαίνει σε πόλεμο. Και έθνος που μπαίνει σε πόλεμο πρέπει να είναι ενωμένο, να έχει ενότητα. Δεν ήθελε να χωριστεί την ώρα εκείνη το έθνος μας εις δύο παρατάξεις, βασιλικούς και δημοκρατικούς. Και ήθελε ο λαός να γίνει συντακτική βουλή, να γίνει εκλογή συντακτική βουλή. Τι δεν συνέμενε εκλογή συντακτική βουλή? Δηλαδή να καταργήσει, να καταγκρεμίσει το βασιλιά και να κάνει δημοκρατία. Και φώνασαν και ορίοντο, μικροί και μεγάλοι, συντακτική. Εκείνος απαθέστατος απάνω, δεν μιλούσε καθόλου. Τελείωσαν οι φωνές. Τους λέει αναθεωρητική, αναθεωρητική. Όχι ότι θέτε εσείς, ότι θέτε το συμφέρον του έθνος. Ετροπίσαμε το Σύνταγμα επί το φιλελεύθερο και δημοκρατικό. Τίποτα. Φωνάζανε, φωνάζανε. Αυτός όμως συνεχώς σε φώναζε αναθεωρητική, αναθεωρητική. Και επιτέλους εσύγασαν και συνεχώνησαν αναθεωρητική και σώθη το έθνος. Τότε ένας δημοσιογράφος, Άγγλος, αντιπρόσωπος του Times, της μεγαλύτερης εφημερίδας του κόσμου, έγραψε. Για πρώτη φορά παρουσιάζεται, γεννήθηκε Μέγας Ανήρ, ο οποίος λέει όχι στον όχλο. Στον όχλο! Είπε το όχι στον όχλο. Δεν υπεχώρησε να γίνει δημεγέρτης και δημαγωγός. Και έτσι το έθνος μας ηνωμένο, με ηνωμένη τη βασιλεία, με ηνωμένο το έθνος, έφτασε μέχρι Σόφια. Μάλιστα, έτσι. Δεν νίκουσε τον όχλο. Δίκουσε τον όχλο. Η οκοκρατία, όπως διαβάζει το βιβλίο του Λεμπόν, ψυχολογία των όχλων, είναι τρομερό πράγμα. Και η οικολογία, όχι ο λαός, άλλος λαός, άλλος οικοκρατία. Ο λαός οδήγησε στον Γολγοθά τον Χριστό. Σταύρωσαν, σταύρωσαν αυτόν. Ιθώσαν τον Βαραβάν και σταύρωσαν τον Χριστό. Είχε λοιπόν πει αυτός το όχι σε αυτούς. Είναι λοιπόν ίδιον πολιτικού ανδρός να λέει το όχι σε ορισμένα στιγμάς, έστω επί θυσία του πολιτικού του κόμματος. Μετά 35 χρόνια, δηλαδή το 1945, πάλι η πλατεία γέμισε. Πάλι η πλατεία γέμισε. Δεν αναφέρω το όνομα του πολιτικού που ήταν τότε. Σπουδαίος ήταν, ρήτρος ήταν, δημοσθένης ήταν, αλλά δεν είχε το ανάστημα, το πνευματικό ανάστημα του Λευτερίου Βενιζέλου. Μαζευθήκανε χιλιάδες λαός, φωνάζανε λαοκρατία, 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 λαοκρατία. Τι να κάνει. Δεν είχε τη δύναμη του Λευτερίου Βενιζέλου να πει όχι. Λαοκρατία σημαίνει κομμουνισμός άθεος. Δεν το είπε. Τα πέδευε, τα πέδευε, το πέδευε, το τέλος τέκνε. Υπεχώρησε και είπε και λαοκρατία και δημοκρατία. Αυτή είναι. Αυτή είναι η ιστορία. Συνεπώς, εάν οι πολιτικοί άνδρες μας δίνουν το παράδειγμα ότι έχουν τις στιγμές που πρέπει να είπαμε σε όλη την Ελλάδα το όχι, θα το πούμε. Θα το πούμε! Και ας μείνουμε μόνοι! Ολομόναχοι να μείνουμε! Μαζί μας είναι ο Χριστός! Έτσι είναι η τακτική του άμβωνος. Είμαστε σύμφωνοι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα δυστυχώς ο έλεγχος αυτός, τον οποίο ασκούμε επί σε τόσα χρόνια, έχει δημιουργήσει πολλούς. Έχει και φίλους, δεν το αρνούμε, αλλά έχω και εχθρούς. Έγινε σημείο αντιλεγόμενο μέσα στο έθνος μου. Πόσο αυτές τις ημέρες είμαι συγκινημένος. Με εξίωσε ο Θεός για τελευταία φορά να πάω στο χωριουλάκι μου. Κάθος την πάρω. Στο νησάκι αυτό το ευλογημένο που ανετράφα μέσα σε περιβάλλον κάτω από τη σιάν του πατρός φιλοθέως Ζερβάκου. Επήγα στο χωριό. Εμείς την ημερών αρχαίων έκλαψα, έκλαψα γουερός. Και τους ομίλησα εκεί πέρα μέσα στο χωριό αυτό. Και μετά πάλι τους ομίλησα το βράδυ σε μια συγκέντρωση που μαζευθήκαν όλοι οι Παριανοί, όλοι εκεί και με οίκο. Και τους είπα πάλι την αλήθεια. Και εκεί τότε μου λέει, εμείς θα μείνουμε κοντά σου, λέει πάτερ, σε ξέρουμε. Από τα μικρά σου χρόνια σε γνωρίζουμε. Κι αν όλη η Ελλάδα σ' αρνηθεί, εμείς θα μείνουμε κοντά σου. Τότε πετιέται ένας, γιατί το μόνο όνομα που εισόδεται μέσα στο χωριό μου. Δεν υπάρχει το γένος Καντιώτη. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, ένας πετιέται και μου λέει, κάτι θέλω να πω, λέει εγώ. Έλα να πεις, λέω, τι θα πεις. Λοιπόν, Καντιώτης λεγότανε. Μαρμαράς ήτανε. Το χωριό μου έχει βγάλει. Τρατομία της Μπεντέλης είναι Βλεπτιανή. Αυτοί βάλουν τα μάρμαρα. Εργάζονται, πολύ εργατικοί. Λοιπόν, εγώ είμαι Μαρμαράς, λέει. Είμαι συνταξιούχος τώρα. Έκανα 40 χρόνια στην Αθήνα και πήγαινα σε διάφορα σπίτια. Με καλούσανε για μάρμαρα. Λοιπόν, άλλες μερικές οικογένειες, λέει. Όταν έχουν Καντιώτης, λέει, είστε του Αγουστίνου, λέει. Ναι, και υποδέχονται με χαρά και αγαλίαση. Αλλά πήρε άλλα σπίτια, όσον ακούγαν την έξι Καντιώτης, αρχίζανε το εμβριολόγιο, κομπολόγιο, εμβριολόγιο. Λοιπόν, έτσι γινήκαμε. Αλλά εμείς με τη βοή του Θεού θα μείνουμε σταθεροί. Και με τη βοή του Θεού θα ήθελα να μένω εδώ στην πόλη σας και κάθε Κυριακή να σας χαιρείτω. Να σας χαιρείτω. Αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος να μεταβώ στο καθήκον μου. Φεύγω για τη Φλόρινα. Εκεί έχουμε αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα. Και το είπα και στον Παπανδρέο και το τονίζω. Εάν δεν προσέξαμε περισσότερο από τη Βόρεια Ήπειρο και περισσότερο από την Κύπρο, κινδυνεύει η Μακεδονία μας, σας το λέγω. Και αν δεν ξυπνήσουμε, θα έχουμε πρόσφυγας όχι μόνο εκ της Βορείου Ήπειρου. Φιλοξενώ τώρα στα σύνορά μας, εκεί είναι κοντά τα σύνορα, φιλοξενώ 50 φυγάδας από την Κύπρο, από την Κοριτσά. Φρίκι! ένα νεαρό παιδί τη νύχτα, τα μεσάνυχτα, πήγε πλησία στα σύρματα, σύρματοπλέγματα, ηλεκτροπόρα, και σκάλισε με τα νύχια του, σκάλισε το χώμα, και σαν έκανε τρύπα και πέρασε, σαν το φίδε πέρασε. Και όταν πέρασε τα σηματοπλέγματα, χαμογέλασε. Για πρώτη φορά στη ζωή του. Λευτεριά! Λευτεριά! Χάρηκε. Και ήρθε εκεί πέρα και τον έχουμε και αυτόν εκεί πέρα. 50 είναι εκεί πέρα. Κινδυνεύει η Βόρειος Ήπειρος και είναι άξιος επέρου ο Άγιος Σεβαστινός που εργάζεται. Είναι κάτω, κινδυνεύει η Κύπρος μας, διότι η Κύπρος μας δεν είχε πετρέλαια. Αν είχε πετρέλαια η Κύπρος μας, θα ετύχανε στις προστασίες του Κουβέτ. Λοιπόν, ναι, κινδυνεύει όμως και η Μακεδονία μας. Προπαγάνδα άγρια. Εμένα μου στέλνουν επιστολές και μου λένε θα σε εκτελέσουμε. Μέσα ταξιαρχία ολόκληρος, μέσα στην Αυστραλία εργάζονται. Και αν δεν προσέξουμε, όπως το είπα, και στο Μητσοτάκι το είπα, και στο Πανδρέο το είπα, και στο υπεράλληλο κομμάτι, θα έχουμε εντός ολίγου, Θεέ μου, δεν θέλω να ζω την ημέρα αυτή. Θεέ μου, δεν θέλω να ζω την ημέρα αυτή. Θα έχουμε πρόσφυγας εκ Μακεδονίας. Εκ Μακεδονίας πρόσφυγας. Και ένας χωρίς Μακεδονία δεν ζει. Εκεί λοιπόν μεταβαίνω από το καθήκον μου. Προημερών, κάποιος προκαιρού μου έλεγε μια προφητεία. Μια προφητεία μου έλεγε. Είναι από τη Δράμα ένας γεροντάχος, σεβάσμιος, ιερομόναχος, άγιος, ασκητής, και έχουν γράψει και ένα βιβλίο. Έχουν γράψει, έφερε πώς το λένε, Καρσελίδης τον λένε, πώς τον λένε εκεί πέρα αυτός. Ναι, από τη Δράμα είναι αυτός. Και δεν το ήξερα εγώ αυτό. Μου λέει, ξέρεις, λέει, το διάβασες. Δεν το διάβασα. Το διαβάσεις, τι λέει μέσα? Ότι λέει αυτός είδε κάποιον χωρικό να διαβάζει τη σπίθα. Τη διάβαζε τη σπίθα, Και του λέει, τι διαβάζει? Να διαβάζει με τη σπίθα, λέει. Λέει, ξέρεις, λέει, αυτός, λέει, που τη γράφει τη σπίθα θα έχει τέλος μαρτυρικών. Εκεί πηγαίνομαι, αδέρφια μου. Αδέρφια μου, εκεί πηγαίνομαι. Θα έρθει η ώρα αυτή. Μην λυπηθείτε, εγώ τουλάχιστον θα χαρώ. Εκήρυξα το Ευαγγέλιο με τη γλώσσα, το κήρυξα με τα βιβλία, το κήρυξα με τις κασέτες. Τότε θα είμαι ευτυχής να κηρύξω, να επισφραγίσω χωρίς διάθεση ιστροφημίας. Να κηρύξω, να επισφραγίσω το βίο μου και με αυτό το μαρτυρικό μου αίμα. Και συμφωνώ και εγώ με τη μακριά κοινό. Πεθαίνω για την Ελλάδα, πεθαίνω για την αλήθεια, πεθαίνω για τον Χριστό. Λοιπόν, τώρα ένα ζητώ. Ποια η πληρωμή μου? Σας παρακαλώ απόψε, όσοι ακούσατε, και ακούσατε και είσαστε ευμενές στα ακροατήριο και δεν ακούσατε την διαμαρτυρία και λοιπά, είμαι βέβαιος ότι όλοι ακούσατε προσοχής. Παρακαλώ στο σπίτι να πάτε, κοντά στα πρόσωπα τα οποία να πάτε, γονατίσετε και κάνετε μια προσευχή, να ελεήσει ο Θεός τον αμαρτωλόν επίσκοπο Φλωρίνης Αγουστίνο και να δώσει τέλος ειρηνικών. Τάφτα, σηκωθείτε όρθιοι. Λοιπόν, όλοι μαζί, κανονικά το σταυρό σας. Η φωνή σας μέχρι των ουρανών και η καρδιά στον Χριστό. Διευχών τον Αγίο, τον Πατέρα, τον Αγιό, Κύριε Ιησού.